Broers en susters, alle besoekers in ons midden, aan u allemaal hartelijk welkom. As ons so in die kerk by mekaar is, dan is ons saam in die naam van die Here. Dan mag ons werkelijk glo dat hy ook hier in ons midden is. En dit gee ons groot dankbaarheid, maar ook groot eerbied, dat die Here saam met ons vanmorgen hier in die kerk is. Voordat ons in die eredienst begin, lees ek aan u die afkondigings namens die kerkraad. Met blydskap maak die kerkraad bekend dat daar 'n seun gebore is in die gesin van broeder en suster Erik en Henriette Bosker en hulle noem hom Jakobus. Met droefheid maak die kerkraad bekend dat broeder en suster Michiel en Riemke Durant met 5 gedoopte kinders hulle aan die gemeenskap van die kerk onttrek het. Vir die tweede keer maak die kerkraad bekend dat broeder Jake Stols en suster Elinda Bosker te kenne gegee dat hulle volgens die ordening van God in die huwelik wil tree. Hulle begeer om hulle huwelik kerklik te laat bevestig, omdat hulle dit in die naam van die Here wil begin en ook tot sy eer wil volbring. Indien daar geen wettige besware ingedien word nie, sal die plegtigheid as die Here wil plaasvind op Saterdag 28 November komende Saterdag om 1 uur hier in ons kerkgebou. In ooreenstemming met die Amstraarsverkiesing het die kerkraad die broeders Ruur Bosker, Klaas Pauls, Arjan van Houwelingen en Hendrik Sweers tot ouderlinge benoem en die broeders Ivan Agema, Hannes Venter en Christian Visser tot diakens. Indien daar geen wettige besware voor 27 November ingedien word nie, sal die bevestiging as die Here wil volgende Sondag 29 November tydens die oggenddiens plaasvind. Die ouderlinge en die diakens, insluitende die nuut verkose amstraars vergader as die Here wil Dinsdag aand en die diakens apart Maandag aand. En dan wat die gawes betref, die eerste kollekte is vandag vir die diens van barmhartigheid, die tweede vir teologiese opleiding. Volgende week is die kollektes vir die diens van barmhartigheid en vir hulpbehoevende teologiese studente. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Ons wil as ons fotum, wanneer ons nou gaan staan, saam, bely, die ewige God van alle dinge Heer, hy is ons hulp, hy het ons vrygemaak. Ons sing saam, Psalm 124, die vierde vers. Kom ons gaan staan nou voor die aangesig van die Here. Ontvang dan die groet van die Here. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons wy aan die Here ons morelied. Psalm 108. Hoe rus o God my hart in my, nou ek u 'n morelied kan wy. Psalm 108 vers 1 en vers 4. Die Here het ons vyand vertrap. Hy is verslaan. Ons mag daarom in vryheid en met groot dankbaarheid voor die Here lewe. Hy is ons koning. En daarom is hy ook die een wat vir ons wys hoe ons voor hom behoort te lewe. Kom ons luister daarom na die wet van die Here uit Deuteronomium hoofstuk 5. En die wet van die Here is nie net iets vir die Ou Testament nie. Die wet word verskeie kere ook in die Nuwe Testament herhaal. Christus het nie gekom om die wet te ontbind nie, maar juis om dit te vervul. En Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, Hoor Israel die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek. Julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Here onse God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met onsself, ons wat hier vandag allemaal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak. Want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld, of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde, en aan die vierde geslag, van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie en jy mag nie egbreek nie en jy mag nie steel nie. En jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
Ons het sopas gesing van die gebed waarby die Gees ons bystaan. En kom ons verenig nou in gebed en vertroue dat die Gees ook saam met ons bid. Vader in die hemel, soos wat ons reg aan die begin gesing het, ons is vrygemaak. Vry van die bande van die sonde deur ons Here Jesus Christus. En ons sê vir u, ons wil graag, daar is in ons die begeerte, om u wil na te kom, om volgens elkeen van u gebooie te lewe. Maar die gebooie het nie verval met die koms van Christus nie. Hy kom wys juist vir ons die diepte, en die krag, en die breedte van elkeen van daardie gebooie. Maar Here, soos wat ons so pas gesing het uit skrifverruiming 20, ons worstel daarmee om hulle na te kom. Ons wil, maar ons sukkel so. En dankie dat u vir ons die belofte gee, as ons swak en moedeloos is, dan kom die Gees ons te hulp. Dan gee hy vir ons wat ons nodig het. Gee dat ons daarom biddende gelowiges sal wees. Want elkeen wat eerlik sy lewe voor die plaas moet bely, dat ons in die afgelope week weer gesondig het. Ons het verkeerd gedoen, ons het lelike dinge gesê. Ons het verkeerde dinge gedoen. En ook in ons gedagtes waar net u kan lees, was daar verkeerde gedagtes, sondige gedagtes. Vader, ons plaas ons lewe voor u heilige aangesig. En elke keer as ons dit doen, en elke keer as ons ons beroep op die bloed van ons Here Jesus Christus, dan mag ons weer verder gaan. Skoon gewas, volledig vergewe, nie deur iets wat ons gedoen het nie, maar alles van wie u werk. Maar het laat ons verlang, Heer, het laat ons verlang na daardie dag wanneer ons kindskap vol sal wees. Wanneer 'n werklikheid sal word, dit wat Christus vir ons verdien het. Dit wat ons in beginsel nou alreeds mag ontvang. Vader, leer ons om te leef in hierdie spanning van die alreeds en die nog nie. Ons is alreeds verlos, maar ons het nog nie die volmaaktheid ontvang nie. En dit bring spanning, dit bring stryd. Gee dat ons daar die stryd nie uit die weg sal gaan nie. Maar met die wapens van u woord en van die Gees sal stry en in Christus se naam sal oorwin. Vader, soos wat ons nou weer nader beweeg aan Kersfees, wil ons ons daarop voorberei. Wil u daarom u woord en die opening daarvan seën. Dankie dat ons 'n Bybel mag hê. En dat in ons huise selfs meerdere Bybels rond lê. Dankie vir 'n Bybel in ons eie taal. Die taal wat vir ons na in die hart lê. Maar dankie dat daar ook Bybels is in ander tale. In elkeen van ons landse amptelike tale. Dankie vir die werk van die Bybelgenootskap, vir elkeen wat hieraan bydra. Daar het ook onlangs 'n nuwe Bybelvertaling verskyn. En ons weet, Here, dat elke Bijbelvertaling is mensenwerk. Mag Heer, dat ons daar die nieuwe vertaling ook sal ondersoek. Dat ons ook die mooi sal raak sien, ook dalk die swakker vertalings wat daar mag wees, maar dat ons u ook dankbaar mag wees vir die nieuwe vertaling. En dat ons as kerke ook eerlik sal ondersoek en sal vra of ons daar die vertaling moontlik amptelik kan begin gebruik. Gee daar een wysheid vir allemaal wat daarmee gemoeid is. Maar Vader, wat die vertaling ook al mag wees, gee dat die woord sal klink, wanneer ons het lees, maar ook wanneer dit verkondig word. Want ook wanneer dit trouw verkondig word, is dit die woord. En ons staan onder die gesag van daar die woord. Ook al erken ons dit nie, ook al hardloop ons dalk daarvan weg, ons kan nie onszelf losmaak van u stem nie. U stem neem ons gevangen en hou ons vas totdat ons ons oorgee aan ons heiland, Jesus Christus. Vader, wil u woord krachtig laat klink in die môre. Nie net hier nie. Maar hier is kerk in ons omgeving, ons denk aan ons sister gemeente Maranatha. Ons denk aan die Gereformeerde Kerk die Kandelaar. Gereformeerde Kerk Oosmoed, Gereformeerde Kerk Toosjesdal. En ook ander, waar u woord verkondig word, seën dit. En wil u so in ons omgeving reformatie gee, terugkeer, gehoorsaamheid, lewe in 'n wêreld wat vol is van duisternis en dood. Skenk dit aan ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons wil die woord van die Here oopmaak en ons gaan twee gedeeltes lees uit die evangelie volgens Lukas. Ons begin in Lukas hoofstuk 1. Ons lees daar die verse 5 tot en met 17. Soos ek reeds in die gebed genoem het, ons beweeg na Kersfees. En daarom hoop ons om in die komende weke, nou nie volgende week nie, dan is daar bevestiging van amptdraers, as ook doop, maar in die week en die weke na volgende week die advents aan die adventsprediking aandag te gee. Advent beteken die koms van Christus. En ons wil ons voorberei op sy koms. Daarom vandag die eerste adventsprediking. Lukas 1 vanaf vers 5. Daar was in die dae van Herodes, koning van Judea, 'n sekere priester met die naam van Sagaria uit die afdeling van Abia. En sy vrou was uit die dogters van Aaron en haar naam was Elisabeth. En hulle was altwee regverdig voor God en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel. En hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was en albei op vergevorderde leeftijd. En terwyl hy besig was om die priesteramt voor God te bedien in die beurt van sy afdeling, het die lot volgens priesterlike gewoonte op hom geval om in te gaan in die tempel van die Here en reukwerk te brand. En die hele menigte van die volk was buite, besig om te bid op die uur van die reukoffer. Toe verskyn daar aan hom 'n engel van die Here wat aan die regterkant van die reukofferaltaar staan. En toe Sagaria hom sien, was hy ontsteld en vrees het hom oorval. Maar die engel sê vir hom, moet nie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Johannes noem. En hy sal blydskap en verheuging vir jou wees, en baie sal oor sy geboorte bly wees. Want hy sal groot wees voor die Here, En wijn en sterk drank zal hij nooit drinken. En hij zal vervul worden met die Heilige Geest reeds van die skoot van zijn moeder af. En hij zal baie van die kinders van Israël bekeer tot die Heere hulle God. En hij zal voor hom uitgaan in die geest en die kracht van Elia, om die harte van die vaders terug te brengen tot die kinders, en die ongehoorzames tot die gesindheid van die rechtvaardiges, om voor die Heere het toegeruste volk te bereiden. Tot zover ons eerste gedeelte, en dan blaai ons na Lukas hoofdstuk 17. Ons lees daar vanaf vers 20 tot bij hoofdstuk 18 vers 8. En toen hy door die fariseers gevra is, wanneer die koninkrijk van God zal komen, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkrijk van God komt niet met sigbare tekens nie. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkrijk van God is binnen in julle. En hy sê vir sy disciples, daar sal daar kom, wanneer julle sal begeer om een van die dae van die seun van die mens te sien, en julle sal dit nie sien nie. En hulle sal vir julle sê, kyk hier of kyk daar, moenie gaan nie, en moenie agterna loop nie. Want soos die weerlig wat van die een kant onder die hemel blits en tot by die ander kant onder die hemel skyn, so sal die seun van die mens ook in sy dag wees. Maar eers moet hy baie ly en door die geslag verwerp word. En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal het ook wees in die dae van die seun van die mens. Hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het en die sondvloed gekom en allemaal vernietig het. Net soos het ook gebeur het in die dae van Lot, hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebouw. Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swaal van die hemel af gereen en allemaal vernietig. Net so sal het wees in die dag wanneer die seun van die mens geopenbaar word. En daar die dag moet hy wat op die dak sal wees terwyl sy huisraad in die huis is, nie afkom om het weg te neem. En so ook moet hy wat op die land sal wees, nie omdraai na wat achter is nie. Dink aan die vrou van Lot. Elkeen wat probeer om sy lewe te red sal dit verloor. En elkeen wat het verloor sal het behou. Ek sê vir julle in daardie nag sal daar twee op een bed wees. Die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee vroue sal saam maal, die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee sal op die land wees. Die een sal aangeneem en die ander verlaat word. En hulle antwoord en sê vir hom waar, Here? En hy sê vir hulle waar die liggaam lê, daar sal die aasvoels aankom, saamkom. En hy het ook aan hulle een gelijkenis vertel met die oog daarop dat die mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. En gesê, daar was een rechter in die stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad een weduwee en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teepartij. En een tyd lang wou hy nie. Maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie en al ontsien ek geen mens nie, toch sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar recht doen, so dat sy nie eindelijk kom en my in die gezicht slaan nie. Toe sê die Heere, hoor, wat die onrechtvaardige rechter sê, sal God dan nie recht doen aan sy uitverkorenes wat dag en nacht tot hom roep nie? Al is hy ook langmoedig in hulle geval? Ek sê vir hulle dat hy gauw aan hulle recht sal doen, maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Ons het gelees van Sagaria, wat diens gedoen het by die reukoffer altaar, en dis is een symbool van die gebed, soos die reukoffer na die Here opstyg, so gaan ons gebede na die Here. En kom ons sing daarvan in antwoord op wat ons gelees het, Psalm 141, en ons sing daar die eerste twee verse.
Thank you.
Maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind? Dis die tekst vir die prediking, Lukas 18 vers 8b. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Dit was stil in die huis van Zacharia en Elisabeth. Nie rustig stil nie, nie eerder hartseer stil. En die stilte is nie iets van gister of eergister nie. En die stilte hang al daar vir baie jare. Want toe Zacharia en Elisabeth nog jonk was, het daar geen kinderstemmetjies in hulle huis weer klink nie. En nou dat hulle oud is, is daar nie een seun of een dochter of kleinkinders wat kom kuier nie. Hulle het so lank en so dikwels vir 'n kind gebid, want kinders is mos 'n gawe van die Here, hy moet dit gee. Maar helaas, hulle het gebid, maar daar het niks van gekom nie. En so het hulle jeug verby gegaan, en hulle het ouer en ouer geword. Uiteindelik was die vrugbare jare agter hulle, en het het nou nie meer sin gemaak om vir 'n kind te bid nie. Hoe dink jy het Zacharia en Elisabeth hierop gereageer? Hulle kon natuurlik baie maklik verbitterd geword het. Wat beteken God werklik as hy nie vir jou gebede luister nie? En toch is dit nie hoe hulle reageer nie. Inteendeel Zacharia en Elisabeth is eerder deur die beproeving gelouter. Hulle het gegroei in geloof en in liefde. Hulle het nie van God af weggegroei omdat hulle nie hulle sin gekry het. En ondanks alles het hulle God bly vertrou. Hulle het geweet dat 'n lewe sonder God baie erger sal wees as hulle huidige lewe sonder kinders. En daarom het hulle hartseer hulle juis nader na God toe gedryf. Wat as hulle die Here nie gehad het nie? En as hulle die beloftes van die Here nie gehad het nie? En so het God in Zacharia en Elisabeth se lewens gewerk en hy het hulle lewens gebrei en gevorm. Sodanig dat Lukas in hoofstuk 1 vers 6 kan getuig van albei van hulle dat hulle regverdig was en volgens al die gebooie van die Here gewandel het. Dis waar, die lewe het nie opgelewer wat hulle daarvan verwag het nie. Soos wat maar dikwels met ons ook gebeur. En toch het Zacharia en Elisabeth nie die spoor byster geraak, terwyl hulle lewens stadig maar seker agteruit gegaan het, terwyl hulle liggame stadig maar seker deur ouderdom afgetakel is, het God daarvoor gesorg, dat die geloof steeds soos 'n kers in hulle lewens bly brand. En dagliks het die rookie van hulle vurige gebede opgestyg na die Vader in die hemel. En vir eie kind het hulle nie meer gebid nie. Maar vir daardie ander kind het hulle bly bid. En toe op 'n dag moes Zacharia gaan diens doen in die tempel. Hy was uit die priesterlike geslag. Maar hierdie keer was dit nie 'n gewone diensbeurt nie. Want Zacharia word deur die lot aangewys om tydens die uur van die gebed in die heilige van die tempel in te gaan, nie die allerheiligste nie, maar die heilige, en daar weer ook op die reukofferaltaar te laat brand. Nou, dit was 'n besonder spesiale oomblik in die lewe van enige priester. Want hierdie geleentheid het jy hoogstens een keer in jou lewe gekry. Nog nooit voorheen het Zacharia die voorreg gehad om in die heilige deel van die tempel in te gaan en daar die wierook te brand nie. Maar vandag mag hy die voorhangsel wat die voorhof van die heilige skei, mag hy wegskuif en mag hy agter die voorhangsel ingaan en mag hy daar die wierook brand. En terwyl hy hiermee besig is, word hy skielik verskrik deur die aanwesigheid van iemand anders in die heiligdom. Daar staan 'n engel. Die engel Gabriël. En Sagaria het verseker geglo in die bestaan van engele. Maar hy is nogtans verskrik, en wie van ons sou nie wees nie. Maar die engel stel hom dadelik gerus. Hy het nie gekom om skrik te maak nie, hy het gekom om verrassende en wonderlike nuus te bring. Want die groot uur van verlossing het aangebreek. Die gebede is verhoor. En vir eeuwe lank alreeds buig die volk hulle neer op die tempelplein om te bid. Elke oggend, elke aand. Vir eeuwe lank alreeds stuig hierdie gebedsrook optog na God toe. Elke oggend, elke aand. En het gebeur te midde van alle sonde en ellende om hulle heen. Het gebeur terwyl die vyande van die volk hulle vrede bedreig. Het gebeur te midde van 'n sekulêre Griekse kultuur wat kinders en ouers van die Here af wegtrek. Het gebeur terwyl kinderloosheid en siekte en dood voortwoeker en terwyl besetenheid hoogtyd vier in Israel. Gemeente, die toestand van God se volk op daardie stadium is so ellendig. So stikkend. Ergens in Bethesda lê dan al vir 4 jaar lank 'n siek man. En is goed, is maar goed dat hy nie weet dat hy vir nog 34 jaar daar gaan lê nie. Volgens Johannes 5. Ergens anders in Israel word daar 'n seentjie gebore, hy is blind. En gelukkig weet sy ouers op daardie stadium nog nie dat hy eendag wanneer hy groot is as bedelaar by die tempelpoort sou moes sit nie. Volgens Johannes 9. Ergens in Galilea loop 'n seun van sy ouerhuis af weg om sy geld met slegte vriende deur te bring om aan Jesus se gelykenis van die verlore seun te gebruik. En te midde van al hierdie ellende en al hierdie gebrokenheid daar daagliks die gebedsroep vanaf die altaar opgestyg na God toe. Hoekom? Het dit enige sin gemaak? Het daardie gebeure enige verandering gebring? Getuig Sagaria en Elisabeth se lewe van enige werklike verandering as gevolg van hulle daaglikse gebede? Was hulle lewe nie eerder maar 'n aaneenskakeling van onverhoorde gebede nie? Dis hoe dit moontlik mag lyk. Maar dan kom bring die engel Gabriël die goeie nuus dat God op pad is om in hierdie verskeurde en stikkende lewe van sy volk in te kom. En weet jy wat is die wonder? God kom na sy volk toe via die poort van die gebed. Wanneer God die eerste teken aankondig van sy naderende koms in en deur Jesus Christus, wanneer hy sy adventstyd bekend maak, dan sluit hy aan by die gebede van die gelowiges. Die gelowige gebede van sy volk, dis die aanknopingspunt vir die advents aankondige. Is dit nie opmerklik nie? Moes Gabriël nie eerder na die Sanhedrin en na die Joodse raad toe gegaan het nie? Hulle was die leiers van daardie dag. Moes hy nie die ere na die fariseers toe gegaan het nie. Hulle was die mees nauwkeurige gelowiges van daardie tyd. Maar nee, die engel kom basuin die goeie nuus nie uit vir die leiers van die volk nie. Hy kom verkondig het nie op die strate van Jerusalem nie. Stilstil kom Gabriël na Sagaria en hy kom fluister as het ware die boodskap in sy oor. In die stilte van die heiligdom kom vertel hy dit aan daardie een gelowige priester. Hoekom daar? Hoekom daar in die stilte waar die volk in elk geval nooit mag gekom het nie? Want daar het die reukofferaltaar gestaan. Daar was die altaar van die gebede. En so beskryf Lukas dit ook vir ons in hoofstuk 1 vers 11. Hy het aan die regterkant van die reukofferaltaar gestaan. Dis waar oor dit gaan nie. Op hierdie plek moes dit plaasvind. Langs die altaar van die gebedsoffer met hierdie heerlike en bemoedigende woorde in vers 13, moenie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. Advent, die naderende koms van Jesus Christus, is werklik gebedsverhoring. Kersfees is Godse direkte verhoring van eeuwe se voortdurende gebede van die gelowiges. Maar, broers en susters, as die seun van die mens kom, sal hy nog steeds hierdie geloof op die aarde vind? So klink Jesus se dringende vraag in Lukas 18. Sal hy nog steeds hierdie biddende geloof en hierdie gelowige gebed aantref, soos wat hy dit by Sagaria en Elisabeth aangetref het? Sien hoe die Here Jesus baie jare later, in Lukas 18, as het ware, teruggryp op hierdie gebeure rondom die reukofferaltaar. En sien u hoe hy hierdie gebeure deur middel van sy vraag in ons teks aktueel maak vir ons vandag, vir ons. Want Jesus stel die vraag na sy geboorte, na sy koms in die krib. Hy stel het vir allemaal wat na Kersfees lewe. Hy stel het ook vir ons. So maklik kan ons tydens die Kerstyd terugkyk en ons self verwonder oor die Here se verhoring van eeuwe se gebede, sonder dat dit ons eie lewens raak. So maklik loer ons oor ons skouer en ons verheug ons oor die aankondiging van Christus se advent in Bethlehem, sonder om te besef, ons staan vandag voor 'n nuwe advent, 'n nuwe aankoms, 'n advent wat net so ingrypend is, indien nie nog ingrypender nie. En Sagaria en Elisabeth en duisende ander gelowiges het biddend gewag op die koms van die Messias, en God het hulle op sy tyd verhoor met die geboorte in Bethlehem. Maar hoe gaan ons om met die advent van Christus op die wolke? Ons vandag, ons is verby die eerste advent. Ons wag en ons bid nie meer vir die geboorte van 'n kind nie. Ons bid nie meer vir die koms van die Christuskind nie. Inteendeel, ons vier die fees van die Christus koning. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar, die krib in Maria met die kindjie by haar. Al kan ek hom nie sien nie, toch weet ek hy is daar, omdat ek God se liefde in my lewe ervaar. So sing ons kinders vandag. Maar broers en susters, toch staan ons, net soos die gelowiges van die ou verbond voor 'n advent, die volgende koms van Jesus Christus. En hoe gaan ons daarmee om? Hoe gaan ons om met die wederkoms van Jesus Christus op die wolke? Dis die erns van Jesus se vraag in die lig van Sagaria en Elisabeth se gebede. Wel, die verhaal voorafgaande aan Jesus se vraag wys vir ons die weg. Dis 'n eenvoudige verhaal. Dis 'n gelykenis wat nie so moeilik is om te verstaan nie. Daar was eendag 'n regter. Hy was nie baie aangename man nie. In sy lewe en in sy regspraak het hy eintlik niks rekening met God gehou nie. En ook met die mense om hom heen, hy het vrede met hulle gehad. Hulle kon hom nie traag nie. As hy hulle sake behandel het, dan was hulle vir hom nommers gevalle. En dit het hom min geskeel wat hulle van hom dink. En in daardie selfde stad was daar ook 'n weduwee. Sy was een van die swakkeres in die samelewing. En wanneer 'n weduwee op watter manier dan ook onreg aangedoen is, dan was sy aangewese op die regter in haar stad. Hy moes aan haar reg verskaf. Hy was haar enigste werklike beroepingsinstansie. Nou dis wat met hierdie weduwee gebeur het. Ons weet nie presies wat onreg aan haar aangedoen is nie. Maak ook nie saak. Sy gaan na die regter. Maar hierdie regter weier om haar saak in behandeling te neem. Hy weier om reg te spreek. Hy gaan nie sy tyd op haar onbenullige saak mors nie. Maar hierdie weduwee laat haar nie afskrik nie. Volgende dag staan sy weer op sy voorstoep. Dag en na weer, sy hou aan. Dit is nie dat sy voorbarig of brutaal is nie. Moontlik is sy selfs bang vir hierdie regter. Sy probeer hom ook nie met geld omkoop nie. Sy skakel ook nie haar vriende in om hom van gedagte te laat verander nie. Moedig gaan sy self elke keer weer, sy hou nie op nie. Doen reg aan my teenoor my teepartij. Nou met verloop van tyd groei daar in hierdie regter vrees en frustrasie. Hy is bang hierdie weduwee gaan om eendag te lyf gaan en om 'n blou oog gee. Die woord wat hier gebruik word kom ook uit die bokswereld. En daarom gee hy uiteindelik toe, al vrees ek God ook nie, al ontsien ek geen mens nie, toch sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen. Dit is 'n prachtige uitkomst nie waar nie. Hierdie weerlose weduwee is uiteindelik sterker as die onbeskofte regter. Sy het geen wapens om hom te dwing om aan haar reg te doen nie. Sy het een ding. Sy het geduld. En sy het volharding. En sy gebruik dit. En op die manier dwing sy die onregverdige regter om ten einde laaste aan haar reg te verskaf. Gemeente, ons is as gelowiges, as gemeente soos hierdie weduwee. As volgelinge van die verwerkte Christus word daar vir ons geen plek gegee in hierdie wêreld nie. Ons is die swakkes. Ons is die vervolgdes, ons is die verwerktes. Ons is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie, soos Paulus sê in 1 Korintiërs 1. En verder het ons ook geen wapens om in hierdie ellendige toestand verandering te bring nie. Al wat ons het, is die onophoudelike gebed tot God dat hy aan ons reg moet verskaf. Laat ons daarvan gebruik maak. Laat ons net soos die weduwee nie ophou bid vir reg nie. Moenie ophou nie. Dit beteken nie dat ons brutaal en voorbarig moet wees nie, maar ons mag knaand wees. Open julle mond, eis van my vrymoedig. En onthou, by God bid ons nooit te vergeefs nie. En precies hier vind ons dan ook die kontras in die gelykenis. Want die aardse regter was 'n sondige, ellendige mens wat homself gedra het asof hy 'n God is. Die hemelse regter daarenteen is God. Maar hy is nooit onverskillig teenoor mense en hulle reg nie. Vir die aardse regter was die hulpbehoevende weduwee onbelangrik. Voor God is biddende gelowiges werklike persone wat sy volle aandag kry. Verlang was die weduwee se versoek onontvanklik by die aardse regter. Maar God bekommer hom oor elkeen wat hom dag en nag aanroep in hulle gebede. Wat die onregverdige regter kort van draad en ongeduldig was, het God altyd tyd vir ons. Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie? Wat vir die weduwee 'n bekommernis was, sal hy ooit aan my reg doen, is vir die gelowiges nie eens 'n vraag nie. God sal verseker aan ons reg doen. Bly net bid en moenie moedeloos word nie. Dit was volgens vers 1 die bedoeling van hierdie gelykenis. Moenie ophou bid nie. Maar gemeente, daar lê nou precies Jesus se bekommernis. En daarom sluit hy sy gelykenis ook af met hierdie baie persoonlike en dringende vraag. Wie sal bly glo? Wie sal aanhou bid? Wie sal volhard in gelowige gebed vir die wederkoms van die seun van die mens? Ja, dis die konteks van Jesus se gelykenis. In die laaste gedeelte van hoofstuk 17 wat ons saam gelees het, het dit gegaan oor die koms van die koninkryk. Daar het Jesus vir sy disippels gewys hoe dit sal gaan by die koms van die koninkryk. Hy wys vir hulle dat sy koninkryk nie met groot vertoon sal verskyn nie, maar skielik onberekenbaar sal aanbreek. En die tyd wat die koms van die koninkryk sal voorafgaan, sal wees soos die tyd van Noag voor die sonvloed. Vol dreiging, vol ondergang. In hierdie krisistyd is die kerk soos die weduwee van die gelykenis. 'N verdrukte weduwee wat smeek om reg. Die kinders van God, ons, smag, ons honger en ons dors na die geregtigheid, ons hunker na die volkome verlosser, wanneer die druk verwissel sal word met geluk. Maar ons sien nog so min van die geluk. Dit duur so lang. Ons is 'n verdrukte kerk wat van alle kante af bedreig word deur die voortwoekerende sonde in hierdie wêreld. En dan, as kerk moet ons van die kant van die wêreld geen reg verwag nie. En dan kan dit ontsaglik moeilik wees om te bly bid. Hoe langer ons in die swaar kry van ons tyd vasgevang word, hoe moeiliker dit soms word om te bly bid. Dit is so maklik om moedeloos te word. Dit is so maklik om onsself maar saam met die wêreld oor te gee aan eet en drink en trou soos in die tyd van Lot. En die Here Jesus verstaan dit. Hy ken ons gebede om verlossing van siekte en sorge, van swakheid, van onreg wat ons aangedoen word, van eensaamheid, van sondes hier in die kerk. Hy weet hoe ons soms verslap in ons gebede. Hy weet hoe ons dalk aanvanklik aanhoudend gebid het, maar hoe daar met verloop van tyd 'n soort verslaanheid en 'n soort gebedsmoegheid oor ons gekom het. Hy sien ook ons luiheid. Ons het dit dalk so goed in die wêreld dat ons nie eens meer dink dit is nodig om te bid vir die reg van die kerk nie. Ons het ophou bid vir die wederkoms van Christus, want ons het geword soos die mense in die dae van Lot, ons eet en ons drink, ons koop en verkoop, ons plant en ons bou, en ons het dit goed. Jesus weet van dit alles. En daarom sy dringende vraag aan elkeen van ons vanoggend, sal ek by my wederkoms geloof op die aarde vind? Ken jy die weduwee se roep om reg dag en nag? Is dit ook jou roep tot God? Roep jy dit uit tot God wanneer jy die wêreld nie sien? Of wanneer jy berigte van siekte of dood ontvang, en s'nachts wanneer die nood van die kerk, die nood van die wêreld jou dalk wakker hou, stuur jy jou gebede op tot God? Ken jy die gebedsworsteling van die kerk? Hoor dan die woord van die Here Jesus. Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorens wat dag en nag tot hom roep nie? Ek sê vir julle dat hy gou aan hulle reg sal doen. Christus verseker ons, God hoor jou. En met hierdie versekering wek hy ons op om te volhard in die gebed. Broers en susters, hoe word het advent in ons lewens? Deur ons christelike aktiwiteite, deur ons reformatiepogings, deur ons lewensheiliging, en slegs deur gebed. In gebed kniel ons voor die Heilige God. Wat anders is daar in ons lewens wat ons voor God kan bring? Wat anders is daar waarmee ons die wederkoms kan bespoedig? Daar is nie so baie nie. Maar as daar uiteindelik niks anders oorbly nie as net die gebed om vergewing en verlossing, die smeking om herstel en vernuwing, dan is dit hierdie swakheid waaroor God hom wil ontferm. En dis dan nou precies die rede waarom die Here Jesus die vraag stel of die seun van die mens nog geloof sal vind wanneer hy terugkom. En dan bedoel hy met geloof biddende geloof. Die Here vra nie of hy 'n bloeiende wêreldkerk sal vind. Vra nie of hy 'n geweldige, aktiewe gemeente sal vind of perfekte christene sal aantref nie. Hy vra wel, sal daar geloof wees? Soos die geloof van die weduwee wat nie opgehou het om by die regter aan te klop met die versoek om aan haar reg te doen. En gemeente, naarmate die tyd van die ou verbond verby gegaan het, het dit duideliker geword, Israel sal nooit in die wêreld oorleef nie. Die volk het weggesink in betekenisloosheid. En dieselfde was die geval in Sagaria en Elisabeth se persoonlike lewens. Soos wat hulle lewe verby gegaan het, het dit al hoe langer, dit het hoe langer hoe leer vir hulle geword. En so is dit vandag nog steeds. Naarmate die tyd van die nuwe verbond verby gaan, raak die Christendom meer en meer verswak deur verdeeldheid en ongeloof. En hoeveel kinders van die Here is daar nie wat gebuk gaan onder aanvechting, kinderloosheid, seerkry en dood nie. Ons word oud daarmee, net soos Zacharia en Elisabeth. Maar God gebruik hierdie beproeving om ons te louter, sodat daar uiteindelik niks anders oorbly nie, as opgeheewe hande in die aanhoudende gebed, wat oorbly is net geloof. En wanneer daar die klein vlammetjie bly brand in lewens wat vir die res heeltemal afbrand, soos 'n kers, dan sal God daarvoor sorg dat alle onvrugbaarheid, alle seerkry, alle hartseer en verlies en dood, dat dit nie die laaste woord in ons lewens het nie. Hy ontferm hom oor sy biddende kinders deur sy seun te stuur, aanvanklik deur homself te verneder vir ons sondes, maar binnekort, om hemel en aarde te vernuwe, tot een groot fees van vrede, vrugbaarheid en blydskap. Dis wat Gabriel aan Zacharia beloof. Hy sal blydskap en verheuging vir jou wees. Volhard daarom in die gebed, broers en susters. Want by God is dit die moeite werd. Ook al kom dinge hier op aarde nooit meer reg nie. In God se toekoms sal alles regkom. Die onvrugbare Elisabeth, wat na jare se gebede tog nog 'n kindjie mag ontvang, is 'n teken in die nag. God sal 'n gevalle en stervende wêreld verander in 'n heerlike paradys, want sê Jesaja in hoofstuk 9 van sy profesie, 'n kind is vir ons gebore. 'N seun is aan ons gegee. En die heerskappy is op sy skouer en ons noem hom wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde. Die ywer van Gabriel se God sal dit doen. Wat soos 'n droom van Jesaja gelyk het, word werklikheid in Jesus Christus. Moenie ophou om daarvoor te bid nie. Amen. Kom ons sing van hierdie gebed, Psalm 123. Dit is 'n pragtige gebed van afhanklikheid en ons sing al twee die verse saam. Broers en susters, in die gebed wil ons die Here dank vir 35 jaar se huwelik wat broeder Piet en suster Caroline Agema vandag mag vier. Dan wil ons aan die Here opdra broeder Kasper Bron, hy is hierdie week tydens die taxistakings gewelddadig aangerand en ons wil die Here dank dat hy hom gespaar het. Ons het laas week gebid vir broeder Maurits Hoogheemstra en ons het die nuus gekry dat hy gisteraand oorlede is. Ons wil ook sy vrou en dogter in die familie, waarvan nou ook familie in ons gemeente is, aan die Here opdra. Kom, laat ons saam die Here dank en bid. Onse Vader wat in die hemel is, reeds in hierdie afkondigings van dit waarvoor ons gaan bid, vir die persone waarvoor ons gaan bid. Sien ons iets van die vreugde, maar ook die hartseer en die stryd van hierdie lewe. Ons sien die vreugde in 'n huwelik van 35 jaar. Waar u broeder Piet en suster Caroline genadig was, geseën het, kinders, kleinkinders. En waar u hulle ook vrugbaar maak in die gemeente. Ons dank u daarvoor. En ons bid dat u hulle nog langsaam sal bewaar en dat jy nog tot 'n seën sal stel hier in ons gemeente en daar buite. Maar saam met die blydskap is daar ook die hartseer, die worsteling, die onreg. As ons hoor van broeder Kasper wat aangeval is, wat seer gekry het, by stakings wat waarmee ons nie saamstem nie en waarvan ons nie verstaan hoekom dit gewelddadig moet raak nie. En ons vra onsself af wat 'n reg is daar vir hom. Sal diegene wat dit gedoen het ooit ter verantwoording geroep word? En ons vind troos, Here, in die wete dat ons tot U mag roep om reg. Nie dat ons nie in sekere gevalle die wêreldse reg mag gebruik nie. Maar as ons dit nie kry nie, dan moet ons nie moedeloos word nie. Maar dan roep ons tot U, wat eendag elke mens voor U sal roep. Ook daar die aanvallers. En waar elk een verantwoording sal moet gee. Vader, dankie dat ons hierdie sekerheid het. Vader, ons het ook die hartseer nuus gehoor dat broeder Maurits Hoogheemstra oorlede is. U ken die hartseer by sy vrou, sy dogtertjie, sy ma en familie, sy skoonouers, en die hele familie rondom hulle heen. Vader, wil u troos gee, wil u hulle vashou as ons woorde te kort skiet. Gee hulle besondere krag as hulle begrafnis gaan hou. As die lewe daarna weer verder gaan. Dis dikwels wanneer die groot stilte en die groot eensaamheid toeslaan. Vader, gee dat ons sal bly bid. Ook vir diegene in ons gemeente wat geliefdes verloor het. Wat steeds rou. Dat ons gebede nie sal stil word na 'n paar weke nie. Maar dat ons sal bly bid by name vir diegene wat rou, wat hartseer ken, nie net met die dood van die geliefde nie, maar moontlik weens ernstige siekte, kinderloosheid, huweliksprobleme, egskeiding, werkloosheid, finansiële nood. Here, u ken die ellende van hierdie wêreld. Wil u gee dat as Jesus Christus terugkom, dat hy hierdie gemeente biddende sal vind. U ken ook ons hartseer rondom die onttrekking van die gesin Durant. U weet wat lang pad daar gestap is. U weet wat woorde daar geval het. En ons bid u dat waar ons as kerkraad en as gemeente gefouteer het, dat u dit sal vergewe. Ons vra ook dat u hierdie broeder en suster en saam met hulle kinders ook in die spieël van u woord sal laat kyk. Dat hulle eerlik hulle self sal afvra waarmee hulle besig is. En watter besluit hulle geneem het. Vader, so ken u ons hartseer en ons blydskap. Dikwels dinge wat glad nie hier genoem word nie. Wees u met elkeen. Wees met die mense wat worstel met depressie, slapeloosheid of angs. Hou hulle vas. En gee dat die gebed vir hulle ook 'n kragtige wapen sal wees. En as hulle nie kan bid nie, laat ons dan vir hulle bid. Sodat hulle krag mag ervaar wat hulle nie van hulle self het nie. Vader, ons wil u vanmôre ook hartlik dank vir die reën wat geval het. Dis heerlik, die hemele wat oopgegaan het. Ons dank u daarvoor. Ons dank u saam met die boere wat so bly is met hierdie reën. Ons bid vir daardie dele in ons land waar dit nog nie gereën het nie of baie min, dat u ook daar sal voorsien. Vader, wil u so vir hierdie land sorg. Ons ken die stryd in hierdie land. Ons ken die frustrasies. Ons ken die gevoelens wat in ons wakker word as korrupsie getolereer word. En as leiers verkeerde besluite neem. En as party loyaliteit groter is as die belange van die land. Vader, help ons om nie moed te verloor nie. Keer dat ons aktiewe burgers sal wees. Ons betrokke sal wees. Dat ons nie sinies of pessimisties sal word en die hele tyd sal kla oor ons land nie. Maar dat ons sal sien die geleentheid dat hier die evangelie gebring mag word, en dat daar nog soveel miljoene is wat u nie ken nie, wat u nie wil dien nie. Laat ons uitgaan, met groot ywer, met groot dankbaarheid vir wat ons ontvang het. Bewaar ons daarvan dat ons die geskenk van u genade vir onsself sal hou. Vader, wil u ons 'n geseënde dag skenk. En ons vanavond ook weer trou oproep om hier te wees, saam met u. Ons bid u dit alles in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. U mag nou u gawes aan die Here gee wat bestem is vir die diens van barmhartigheid en vir teologiese opleiding. Dan sing ons dan daai Psalm 74, 'n pragtige Psalm wat gaan oor die smaad en die stryd wat ons ondervind in hierdie lewe, maar nogtans dat ons mag lewe onder God se verbond en ons bid die Here dat hy ons in ons gebed nie verlees sal maak nie. Psalm 74 vers 8, 15 en 16 staande na die kollekte. ontvang in geloof nog die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.